Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Crna Gora postala 29. članica NATO-a.
Welcome everyone to this really tremendous event and thank you.
Dobrodošli svi na ovaj izuzetan događaj. Hvala vam što ste nam se pridružili proslavi prijema Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu.
Stručnjak svjetskog glasa Mirsad Hadžikadić zapanjen gubitkom vremena za pokretanje biznisa u Bosni i Hercegovini.
Trebalo nam je 6 mjeseci da registrujemo i trebalo nam 3 mjeseca da otvorimo račun. Zar je to moguće? Zar nije moguće doći priliku da se može otvoriti firma za jedan dan?
Partneri iz 5 zemalja razgovarali o projektu Ekološko upravljanje mediteranskim zaštićenim područjem.
Projekt koji financira direktno Evropska unija, cjelokupna vrijednost projekta je 1.670.000 eura. Razvojna agencija implementira dio od 140.000 eura. Projekat Ekosustain je od iznimne važnosti za nacionalne parkove.
Žene Srebrenice, a među njima i jedna Amerikanka, uživaju u ručnom radu, a ponešto i zarade.
Ja šijem marame i nosilke za bebe. Ja sam znala to sve kad sam došla, ali malo sam učila od Stane i Vanje. Meni je lijepo da radim nešto rukama.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović prisustvovao je danas podizanju crnogorske zastave u sjedištu NATO-a u Briselu, nakon što je na svečanoj ceremoniji u Washingtonu Crna Gora 5. juna postala i zvanično 29. članica Sjevernoatlantske alijanse. Izvještaj o tom događaju Biljana Jovičević počinje upravo od tog svečanog trenutka prijema Crne Gore.
Welcome everyone to this really tremendous event.
Dobrodošli svi na ovaj izuzetan događaj. Hvala vam što ste nam se pridružili proslavi prijema Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu. Da ponovim još jednom, da proslavimo prijem Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu. Istorijski dan za moju zemlju, kaže premijer Duško Marković.
Danas smo postali formalno dio najmoćnijeg i najuspješnijeg saveza u istoriji, koji odlučuje o najvažnijim pitanjima današnjice. Članstvo u NATO znači za nas trajnu stabilnost sa euroatlantskim demokratskim vrijednostima urezanim u društvu i ekonomijom spremnom za dalji prosperitet.
Crna Gora je partner i odavno doprinosi borbi protiv terorizma, istakao je podsekretar State Departmenta Thomas Shannon.
Crna Gora je preuzela NATO vođstvo i mentorstvo u srcu i primijenila suštinske reforme, uključujući transformaciju i modernizaciju svojih snaga i pojačanje operativnih kapaciteta. Izuzetno smo zahvalni što je Crna Gora ozbiljno preduzela i financijsku obavezu koja ide sa NATO članstvom.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je alijansa savez demokratskih zemalja i da zajedno prevazilaze razlike.
We are an alliance of democracies.
Mi smo u savezu demokratija i mi imamo povremeno različite političke perspektive, ali zajedno mi se izdižemo iznad tih razlika i ujedinjavamo oko zajedničkog cilja da stojimo jedni uz druge, da zaštitimo jedni druge i jako je neophodno da se borimo i branimo jedni druge.
Crna Gora će kao punopravna članica pružiti dragocjeni uvid NATO u Zapadni Balkan i doprinijeti misijama alijanse, kaže Stoltenberg.
Danas se Crna Gora pridružuje NATO paktu za stolom kao ravnopravna članica sa jednakim glasom koji će oblikovati našu alijansu, a njena nezavisnost je garantovana. Za uzvrat, NATO će imati benefite od uvida Crne Gore na Zapadnom Balkanu i profesionalizma, hrabrosti i posvećenosti njenih muškaraca i žena u uniformi, trupa koje služe zajedno sa ostatkom naše misije za podršku u Afganistanu. Pristup Crne Gore je dobar za Crnu Goru. Također je dobar za stabilnost Zapadnog Balkana i za međunarodni mir i stabilnost.
Za bivšeg premijera i lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića članstvo u NATO je satisfakcija zvaničnoj politici Crne Gore u posljednje dvije decenije i podsticaj za ostatak regiona, dok je za opozicioni proruski demokratski front predaja ratifikacionih instrumenata u Vašingtonu zapravo finalna predaja zemlje i građana na upravu NATO-u. Najavili su mogućnost da neki novi saziv, kako su naveli, slobodnog parlamenta nakon smjene vlasti poništi odluku o priključenju alijansi. Put Crne Gore ka članstvu NATO započet je 29. novembra 2006. pristupanjem Partnerstvu za mir.
Predsjednik Europskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, govorio je za našu web platformu Zašto, o tome zbog čega Crnu Goru nakon prijema u NATO očekuju veliki izazovi u nastavku puta europskih integracija. Evo njegove izjave.
Javna administracija već sada pokazuje niz problema u ispunjavanju svih zadataka koje europske integracije sa sobom nose. Lako je bilo donijeti zakone, lako ih je bilo definisati. Sada u periodu implementacije je potrebna čvrsta, jaka, sposobna, brza i efikasna administracija, a to nažalost nije slučaj. Mora se dati priznanje za puno toga što je urađeno do sada, ali to nije dovoljno za naredni period. Jednostavno, strukturalne reforme se moraju sprovesti ili se može doći u opasnost da se napredovanje procesa integracije uspori. Ono što je evidentno da za sada vlada nije pokazala političku volju da se uhvati u koštac s ovim problemom. Dakle, više je to bilo na nivou deklaracije i deklarativnih nekih odrednica od strane visokih zvaničnika vlade da će se nastaviti sa reformom javne administracije. Međutim, i na centralnom i lokalnom nivou. Međutim, čini se da se ne čine pravi koraci u tom smislu.
Vijesti iz Europske unije.
Uoči samita inicijative Berlinski proces o europskim integracijama Zapadnog Balkana, koji će biti održan 12. jula u Trstu, europski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je danas kako je Europska unija najveći ekonomski partner balkanskih zemalja, te da je upravo posticanje ekonomije u tom dijelu Europe jedan od ključnih pravaca Brisela. Smatramo da će osnažena ekonomija uticati na dugotrajne i održive promjene u temeljima samog društva. Ovdje nije riječ o altruizmu Europske unije, već da li ćemo izvoziti stabilnost ili uvoziti nestabilnost, rekao je Hahn na okruglom stolu u Briselu na kojem se govorilo o Zapadnom Balkanu. On je istakao da lideri na Zapadnom Balkanu također imaju odgovornost da sprovedu neophodne promjene na putu ka Europskoj uniji. Nije korisno, naglasio je, ako optužuju druge kada nisu u stanju da ispune data obećanja. Cilj reforme nije da se zadovolje europski zvaničnici u Briselu, već prije svega da se poboljšaju uslovi života građana u regiji, istakao je europski komesar. Također je izjavio da su pitanja kosovskih izbora i dijalog Prištine i Beograda povezani, jer ako izabrane vlasti Kosova budu ozbiljne oko europske perspektive, posvetit će se konkretnom rješavanju političkih pitanja, među kojim je i dijalog sa Beogradom, ali sa konkretnim rješenjima.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zajednička komisija za europske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine organizovala je danas konferenciju posvećenu dvogodišnjici stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Govore Nikola Lovrinović, predsjednik komisije, i šef OSCE misije Jonathan Moore.
Namjera ove konferencije i svega onoga što mi radimo kao povjerenstvo je da promovira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i sam taj put. Dakle, da on ulazi u pore prije svega institucija vlasti i onih koji to su dužni raditi, da ozbiljno prihvate taj posao, a onda u sveukupno društvo. Mi kao povjerenstvo nemamo izvršne mehanizme vlasti kao što ima vijeće ministara, ne znam, neke vlade entitetske, ali smo tu jedino tijelo koje prati u ime parlamenta i nadzire proces kako se on događa.
Najbolji način ispuniti te uslove jeste reformskim putem, put ka reformama, put ka integracijama. To je velika stvar da već dvije godine imate i SSP. Činjenica da i danas u ovo ovoj sali, čak i na ovom spratu imate i sastanak PIK-a i našu konferenciju. To je više dokaza da Bosna i Hercegovina radi svoj posao što se tiče reformi, ali svi su svjesni, posebno građani Bosne i Hercegovine, da je taj put veoma dugačak.
Eurozona.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Kataru, Tarik Sadović, za naš program je komentarisao događaje u ovoj zemlji i razvoj situacije nakon što je više arapskih zemalja prekinulo diplomatske odnose s ovom državom i najavilo druge mjere, kako je objavljeno, zbog podrške islamističkim grupama i odnosa s Iranom. Katar je u nekoliko navrata demantovao da podržava ekstremističke grupe. Evo viđenja situacije BH ambasadora Tarika Sadović.
Ne vidite nikakve vanjske manifestacije ili pojave u koje bi ukazivale na određene vanredne okolnosti. Jedino što se po trgovinama i po supermarketima je primjetna nešto veća gužva i ljudi kupuju namirnice u većem obimu. Mada je vrijeme Ramazana, inače se jako puno kupuje za vrijeme Ramazana, a sad je to i dodatno i malo su veći redovi. I to je ovako jedina manifestacija koju sam ja uspio da vidim, nema tu nikakvog većeg prisustva policije ili vojske ili nekih drugih, kako bi rekao, oblika ili znakova koji bi upućivali da se nešto varedno dešava. Naravno, mediji su puni priča i saopćenja, izjava i tako dalje, ali život se odvija normalno. Naravno, društvene mreže i glasine preko društvenih mreža odigrale su određenu negativnu ulogu u stvaranju jedne atmosfere, više ću reći neprijatne nego što je ona bila upućivala na bilo kakvu paniku i nered. Katar je država reda i zakona, institucije funkcioniraju normalno, škole, zdravstvo, u trgovinama možete normalno plaćati karticama, kešom. Mislim da nema nikakvog razloga za paniku. Ja sam bio na jednom briefingu za ambasadore u Ministarstvu vanjskih poslova i oni su nam rekli da je Katar opredjeljen da se na miran način rješava ovaj diplomatski spor koji je nastao. A iz medija ste mogli primijetiti da su stavovi velikih sila usmjereni prije svega na miroljubivo rješavanje svih sporova za pregovaračkim stolom. I to je u svemu jedna pozitivna stvar. Dakle, ova kriza nije nova, ona je bila i prisutna i kad sam ja ovdje došao, do duše u završnoj fazi negdje 2014. godine, kad je također bila kriza u diplomatskim odnosima, to se bilo dobro smirilo. Međutim, evo sad je opet to dosta naglo eskaliralo i da ne ulazimo sad u pozadinu tih svih nastojanja. Ja ne vidim pametniju alternativu osim diplomatskog rješavanja problema. Koja bi druga u inače zapaljivom regionu Bliskog istoga, koja bi druga alternativa mogla biti prihvatljiva bratskim zemljama, kako oni kažu, i narodima arapskog svijeta, a i međunarodnoj zajednici. Ja mislim da osim diplomatskog rješavanja sporova ne postoji drugi prihvatljiv način.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Banjalučanin sa američkom adresom, dr. Mirsad Hadžikadić, ostvario je karijeru naučnika svjetskog glasa i postao jedan od najangažovanijih bosansko-hercegovačkih intelektualaca na području Sjeverne Amerike. Učestvovao je u radu Dana Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti koji su održani u Tesliću. Tamo ga je susreo i s njim razgovarao naš reporter Arnes Grbešić.
Dr. Mirsad Hadžikadić je profesor na Koleđu za informacione tehnologije Univerziteta Sjeverne Karoline u američkom gradu Charlotte. Na istom univerzitetu je i direktor Instituta za kompleksne sisteme, kao i direktor svih programa za analizu podataka. Ovaj Banjalučanin je u Sjedinjenim Američkim Državama doktorirao prije 30 godina.
Otišao sam 84. godine da doktoriram, da bi doktorirao 87. ostao par godina da vratim dugove. Vratili se 89. sa $27 u džep. Kad smo vratili dugove, ja supruga i dvoje djece, bili smo tamo 10 mjeseci, radio medicinskoj elektronici u Banjaluci. Nismo očekivali rat, ali se sve promijenilo bilo. Niko nije razmišljao o budućnosti. Nacionalizam je počeo. Djelovalo mi čudno i mi se vratimo u Ameriku, a poslije rat krene.
Naš sagovornik je bio osnivački predsjednik Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti, a danas je voditelj tehničke sekcije akademije. Tu je nastala ideja o osnivanju Društva za napredne tehnologije Bosne i Hercegovine, čije je sjedište u Sarajevu. Profesor Hadžikadić kaže da mu je neshvatljivo koliko je vremena trebalo za registraciju te organizacije.
Trebalo nam je 6 mjeseci da registrujemo i trebalo nam je 3 mjeseca da otvorimo račun. Zar je to moguće? Zar nije moguće doći priliku da se može otvoriti firma za jedan dan? Mi smo osnovali društvo koje će promovirati znanje, važnost tehnologija, otvaranje poslova u takvim oblastima, gdje ćemo imati priliku da razgovaramo. Ne samo na nivou Bosne i Hercegovine, nego na nivou cijele regije. Nijedna država ne može da se razvije bez takvih stvari, bez napredne tehnologije.
Bosni i Hercegovini su potrebne moderne i proevropske snage, kojima će na prvom mjestu biti briga za građane, a ne stranački i lični interesi, kaže Hadžikadić.
Ima divnih ideja, one jednostavno trenutno ne mogu proći, jer čak se ljudi boje. Zbog toga što su te partije, stranke, vladaju svime, pa i firmama, mnogo ljudi je ovisno o njima za poslove koje imaju i neće da govore i boje se. Tako da je to nekakav strah svuda, apatija je velika. Sve kažu čekamo nekog novog tita, nekog čovjeka. Ja ne vjerujem u to. Ja mislim da mora da se probudi svijest naših ljudi, da kažu zaista mi zaslužujemo bolje. Ja ne mogu da shvatim danas, zaista, da ljudi glasaju za nacionalističke stranke. Na bilo kojoj strani. Ne može se desiti da je nacionalizam put budućnosti. Ni nikada bio, neće nikada biti. E sada, građanske stranke nisu bile odgovorne. Građanske stranke koje su bile ranije i vodili su računa samo o sebi. Ljudi koji su vodili te stranke vodili su računa o sebi.
Prema Hadžikadićevim riječima, Dejtonski sporazum omogućio je političkim snagama kojima nije u interesu progres bosansko-hercegovačkog društva da ga koče i zaustavljaju, ali i da je u tom nefunkcionalnom sporazumu bilo dovoljno prostora da se povede više računa o interesima svih stanovnika Bosne i Hercegovine.
Dejton nam ne kaže dajte korupciju, dajte mi to. Ne kaže. Mi smo to kreirali od toga. Činjenica je da je stanje u Bosni i Hercegovini idealno za one koji želi bolje sebi, a ne državi. Tako da je činjenica da na kraju krajeva tu mora doći do promjena. Ali isto tako činjenica da i unutar Daytona moglo bi biti bolje. Čak i unutar Daytona. Ja sad kad gledamo recimo čak samo federaciju. Samo kad gledamo federaciju. Ili kad neko gleda Republiku Srpsku. Unutar same Republike Srpske ljudima nije dobro. Ni na jednoj, ni na drugoj strani. I te strane bi mogle unutar svojih ingerencija i nadležnosti napraviti mnogo efikasniji, bolji život za svoje građane. Prema tome, ja mislim i danas može biti bolje, iako za idealnu situaciju mora da se promijeni stav, to je u redu. Na taj način koji će zaštititi sve narode i omogućiti priliku svima.
Profesor Hadžikadić smatra i da nadležni u Bosni i Hercegovini ne koriste dovoljno iskustva i potencijale bosansko-hercegovačke dijaspore.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice se bori da se uspostavi nekakva veza sa dijasporom. Dijaspora nema utjecaja nikakvoga na rad države, a ima potencijal i želju. Nama iz dijaspore zaista tako izgleda. Država od nas samo želi financijska sredstva i ništa više. Međutim, nama ne smeta, mi i dalje pokušavamo da uspostavimo te odnose. Evo, ova akademija je jedan od dokaza da mi želimo nešto da uradimo. Ali zaista mislim da se i dijaspora mora na neki način uključiti i u političke, i u ekonomske, i obrazovne, i kulturne tokove u ovoj državi, da bi se vezala više i da bi se njihovo iskustvo moglo bolje iskoristiti. Ne kažem da dijaspora treba doći ovdje i naučiti nekoga nešto, ne, ali može imati prijedlog. I ja mislim da je kroz taj razgovor da bi svima bilo bolje.
Bio je to susret s Mirsadom Hadžikadićem, naučnikom Svjetskog glasa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Bihaću je održan susret partnera iz pet zemalja koje učestvuju u projektu Ekološko upravljanje mediteranskim zaštićenim područjem. O značaju ovog projekta govorili su sagovornici naše reporterke Dženite Duraković, pa evo da čujemo najvažnije poruke.
Projekat je ovo koje u potpunosti finansira Europska unija, koji zajednički implementira 10 partnera iz pet zemalja, među kojima su i predstavnici tri nacionalna parka. U projektu Ekološko upravljanje mediteranskim zaštićenim područjima putem naučnog znanja, tehničke implementacije i baze menadžerskog znanja, čiji je liderski partner Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, provodi se na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Grčke, Španije, a i to iz oblasti bioraznolikosti. Samir Jodanović, Razvojna agencija Unsko-Sanskog kantona.
Projekat koji financira direktno Evropska unija, cjelokupna vrijednost projekta je 1.670.000 eura. Razvojna agencija implementira dio od 140.000 eura. Projekat EcoSustain je od iznimne važnosti za nacionalne parkove. On poboljšava biološku raznolikost u nacionalnim parkovima, tako da smatramo da to je jedan od kvalitetnijih projekata.
Neven Grubišić, Pomorski fakultet Rijeka.
Ovaj projekt je u stvari nama dosta važan, jer smo na neki način izlazi iz ovog našeg okvira, čime se bavimo transport, ali samo u stvari pokazuje koliko je danas interesantno isto tako istraživati izvan nekakvog svog područja.
Radi se o veoma inovativnom projektu kada je riječ o zaštiti bioraznolikosti, u sklopu kojeg će se uz pomoć modernih ICT tehnologija vršiti nadzor kvalitete vodenih površina u pet zaštićenih područja. Firma FGO Komunikacije iz Zagreba zadužena je za izradu inovativnog softvera koji će pomoći relevantnim stručnjacima u nacionalnim parkovima da kroz vrijeme prate kvalitetu vode. Damir Hobac, direktor razvoja i tehnologije tvrtke FGO Komunikacije iz Zagreba.
Naša uloga u projektu je dakle da uspostavimo IT sistem kroz koji će prolaziti sve informacije o kvaliteti vode. Znači sam projekt, jedna od komponenti projekta je da se mjeri kvaliteta vode u raznim nacionalnim parkovima, počeši od Une u Bosni do Krke u Hrvatskoj, parka Minčio u Italiji i dva jezera u Grčkoj i Španjolskoj. Svaki nacionalni park će dobiti jednu bovu koja će na sebi imati senzore. Ti senzori onda šalju podatke u centralni sistem gdje se podaci obrade i onda se na razne grafičke načine prikazuju na internet portalu koji je dostupan svim nacionalnim parkovima. Na taj način se onda omogućava kontinuirano praćenje kvalitete vode i potencijalno sprečavanje katastrofa ukoliko se dogodi neko neočekivano zagađenje.
Projekat je od iznimne važnosti za nacionalne parkove i ekološki zaštićena područja zato što mu je jedan od glavnih ciljeva očuvati biološku raznolikost i jedinstvenost ekosistema. Haris Hadžihajdarević, Nacionalni park Una.
Ovo je jedna vrsta i pilot projekta gdje ćemo mi vršiti određena mjerenja i live monitoring stanja vode kad je u pitanju naše rijeke u gornjem toku rijeke Une, znači u području nacionalnog parka Una. Zašto nam je važno? Važno zato što je to se radi o dosta velikim financijskim sredstvima koje nacionalni park ne bi mogao izdvojiti iz svojih budžetskih priliva i sredstava. I samo na ovaj način je znači moguće da uradimo jednu vrstu projekta kao što je ovaj. Samo ispitivanje vode, znači živo praćenje, live monitoring vode će se vršiti, kao što sam rekao, u gornjem toku rijeke Une, a nizvodno od naselja kao najvećih zagađivača Martin Brod, Kulen, Vakuf i Orašac. Zašto je važno, recimo, jedan ovakav projekat? Važno je da mi možemo u određenom momentu, odnosno obzirom da se radi o stalnom praćenju, monitoringu vode koji se prenose podaci, znači preko GPRS-a ili GPS-a možemo na vrijeme reagovati, možemo i prikupiti određene podatke koje bi u buduće mogli koristiti pri kreiranju nekih drugih većih projekata kad je u pitanju rješavanje problema komunalnih voda, pogotovo u naseljima nacionalnog parka, obzirom da seo kako je uspostavljen nacionalni park sve više i stanovništvo vraća, počinje baviti određenim oblicima turizma, ali je sve više turista, znači, koji dolaze i zbog nerješenog problema otpadnih voda, komunalnih voda, očekujemo, znači, i određene probleme kad je u pitanju zaštita Une, kako na koji način u narednim godinama i riješiti taj problem.
Pilot aplikacija bit će instalirana u sveukupno 4 nacionalna parka u Evropi, među kojima i nacionalni park Una u Bosni i Hercegovini, odnosno Krka u susjednoj Hrvatskoj. Ideja je proširiti stečena znanja i iskustva i na ostala zaštićena područja Mediterana.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U vrijeme kada je sve veći broj nezaposlenih, Srebreničanke se posvećuju izradi rukotvorina, što donosi određenu zaradu. Mnoge su od starijih naslijedile dar za pletenje, a većina je prošla edukativne radionice koje je pripremilo udruženje Sara iz Srebrenice. Zabilježio Sadik Salimović.
Vera Jovanović prošla je edukaciju i sada se bavi dekupažom. Nešto proda, nešto pokloni i u oba slučaja je zadovoljna.
Udata sam u Srebrenicu, doseljenik iz Glamoča. Nezaposlena sam i otkrila sam tako da mogu da radim, da spojim ugodno i korisno. Imam dva hobija. Jedan hobi je dekupaž, pa tu uspijem i da unovčim malo. Ali to se vrti u krug, to opet ponovo ide za repromaterijal. Uglavnom ja uživam, a uvijek imam predmete za poklon. Drugi hobi, to su moje iglice, vunica. Radim svačice za malu djecu, to mi dušu grije, u tom uživam. Za tako, mnogo poklončića uradim, neko nešto kupi, nešto poklonim ja. Uglavnom ja sam ispunjena.
Ihanija Salimović je veoma vrijedna.
Ja se bavim heklanim stvarima, ali u to heklanje spadaju razni šalovi, kape, trake za kosu, pape, razne veličine nesesira za šminku i za mobitele. Pored tih heklanih stvari bavim se i dekupažom.
U okviru kulturno-sportske manifestacije Dani Srebrenice u ovom gradu održan je sajam ručnih radova. Svoje rukotvorine izložilo je 20 žena koje su razvile i male biznise u ovoj oblasti. Hanija kaže da na ovaj način žene Srebrenice mogu da prošire tržište.
Rijetko smo imali priliku da ovako javno da izađemo. Radujem se ovome bazaru koji je otvoren ove godine, a pored toga moji proizvodi se plasiraju širom Evrope.
Rukotvorinama se bavi i Suzi Petrušić, koja je ovdje došla iz Amerike, udala se i zasnovala porodicu.
Ja šijem marame i nosilke za bebe. Ja sam znala to sve kad sam došla, ali malo sam učila od Stane i Vanje. Meni je lijepo da radim nešto rukama.
Stopama starijih krenuli su i osnovci iz Potočara. Prodajom svojih radova obezbijedit će novac za ekskurziju, kaže učiteljica Meliha Herić.
Učenici 8. razreda područne škole Potočari došli su na ideju da pokušaju sami da rade i da zarade sebi pare kako ne bi od roditelja stalno tražili novac. Došli smo na ideju da radimo kutije od papira, kutije za nakit, slike od papira. Nakon toga su sami učenici predložili uz pomoć jedne učiteljice da rade dekupaž na teglama. Sav novac koji oni zarade čuvaju za ekskurziju koja će biti sljedeće godine, odnosno kada oni budu 9. razred za tu matursku ekskurziju. Dobro im je to krenulo, oni su presretni što sami zarađuju novac, što pokušavaju da svojim radom doprinesu.
Većina žena prošlo je edukaciju u udruženju Sara i razvilo male biznise, kaže Valentina Gagić, rukovodilac u ovom udruženju.
Kroz različite projekte pružamo ili edukaciju ili određen vid financijske podrške na koji oni mogu krenuti sa vlastitim biznisima, zavisno od projekta od projekta koji implementiramo, s druge strane umrežavamo se sa drugim ženskim organizacijama i ženskim grupama koje nam mogu doprinijeti kroz, ne znam, transfer znanja ili kroz promociju i vezivanje sa tržištem. Nastojimo također da ove neke ženske proizvode uvežemo i prezentujemo na nekom međunarodnom nivou i našim saradnicima iz Italije, i bilo je nekoliko prilika gdje su se radovi žena iz Srebrenice prodavali u Italiji. Pa ja mislim da ovi proizvodi i ove žene to zaslužuju.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.